sango na vewa.
Ukwila muna baiba nsobu zili baku ya kulanda sango lukuta ya Lingala na vewa The Voice of America uta Washington na nitalani na Edi Isango. President Félix Tshisekedi ya beti sete likolo ya litumba ya energi tomoto na bo kilami ya ba industri na ekolo Congo Demokratika. Alobi yango na bo kangami ya bo kutani forum ekonomika sultani makutani na Kinshasa. Félix Tshisekedi ya IBC ete pene na makoki ya inga ezali na bisika mingi ya litumba biye bikoki kobimisa moto to lotiliki tope energi. Misala yango mizali kokende na lombango eyebisi mokonzi na ekolo Congo Démocratique.
Moko na basoda ya MONUSCO a wei na lac Kivu eyebisi misalamiye ya ONU na Congo Démocratique. Soda yango azalaki ya ekolo India mpe akweyaki na mai omokolo ya eyinga pene ya Goma kouta kano rapide kati na nini azalaki kosala mobimbo. Na Congo Brazzaville, FBI, misala ya bokengi ya kati ya États-Unis e pesi malakisi na ba gendarme Nikolo na lolenge ya kutuna mituna na bakangami mpe mpo na bo luki luki ya bo ya mombongo mwa bato. Malakisimia mepesa mai na kombi fuiti na Brazzaville. Nsango na Arsène Severin.
Ba gendarme ba simbite makambo ma torture pe ko beta beta moto soki akangami pona alwa bo solo ezali mabe makasi. Na suka ya formation yango na kon ya gendarmerie ya bifuiti, lieutenant Aigon Doudi apesa ki makanisima ye.
Bango baza organe wa puissant nakati ya ba organes d'investigation ya mokili ba iko kolakisa biso ba technique ya sika ya ba tactique na ndenge ya ko mema ba entretien na biso ba audition ba interrogatoire na tango tosala ka mosala na biso ya ba enquête en police judiciaire. Voilà.
FBI alakisipe ndenge kani ba gendarme ya Congo bakoki kolobisa bayeba sala kamombongo mwa bato to traite des humains. Arsène Severin, Outa Brazzaville, VOA Afrique.
Misala ya bosembo ya Afrika ya ngele mibimisi mokanda ya bokangemi po na bato babale bakoki kozala bayeba bomaki espion ya kala to monongi ya kala ya Rwanda pe motelemeli ya president Paul Kagame. Mukanda yango mutali liwa ya Patrick Karegeye oyo azalaki na mibu otuku mitano na misato ba mukutaki ya kufi na hotel moko na Johannesburg le 1er janvier 2014. Autopsie to lipaso elakisaki ete awaki na mwa mikolo yambo na kukangama kufinama na kingo. National Prosecuting Authority NPA ya Afrika yangele ilubi ezwi mekoyo ya kozongisa na mboka na yango bato basusu babale ba Rwanda bato banei baye bakimaki na sima ya liwa ya moto eye
basango na Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Na beni mingi penza na uisha bana ya batima mibitumba na ba ADF bazali na pasi pona komanda kelasi. Sangona Erikas Mwisi.
Bakimi bitumba awa na mboka uicha balala kana kati ya bandaku ya kilasi. Moko wa bango atatoli na mikro ya VOA Afrique.
Njosi hapa ndani ya masomo tunakuwa na uoga.
Biso atolala kaka na bubangi ya lukitu ya masasi mikono nyoso. Tuhebi pete soki tokende wapi. Tala tovandi libanda ata ilamba izate ata iloku mokote.
Hatunataka kitu.
Bana ya bakimi bitumba babandi na ino kilasi te o itando mubimba ya teritori ya Beni.
Nazali na bana sambo menaebi te suki na seranini bandi na ino kilasi te nazali na ilo kwa ta mokote na utaki na mokoko epa ina biso batu bakima tokomi babola mubali na nga kufa na bitumba ya ba ADF nazali na mubali te.
Pamiko mama mujane
Erika Smwisi pona VOA Afrique.
Ekolo Nigeria esakoliete kuzungisa bana ya mboka na yango tuku misambo na kama tuku sambo kuhuta na Afrika yangele mposo eye kulanda eyoma na bapaya eye zali kosale makuna nzo kande vewa Lingala etuna kimoko na bakongole kasi tuku zungila yango sima asuka na sango na biso yango yo huta Washington tukutani na Facebook pe na site internet na biso zalaki na nit talani na Edi Isango.